Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji ýul, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Özbegistany ilkinji döwlet saparyny amala aşyrýar. Lewapda awtowanyň guruluşyny işleýän işgärler goşmaça töleksiz 12 sagat işledilýär. Türkmenistanyň Balkan sewtinde ýangyç gatçylygy emele gelýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tezmen ýogşan anyň urwan tanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Israýylyň premier ministri Yair Lapid bilelikde Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak wadasyny berdiler. Şol wagtda bu iki ýaran Tehran bilen iş çalışmagyň anyk ýollary boýunça başga-başga pikirler de galdy. Biz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol bermersip, Joe Biden 14-nji ýuly ABŞ-nyň prezidenti hökmünde 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işe başlaýaly bäri ýakyn günlere edýän ilkinji sapar wagtyna Yerusalim jarnamasyna gol çekenden soňra Metwot ýygnagyny aýtdy. ABŞ administrasiýasynyň uly derejeli agdaşy jurnalistlere bu jarnamanyň ABŞ bilen Israýylyň arasynda köpden beri dowam edýän howpsuzlyk gatnaşyklaryny hassa giňeltjekdigini aýtdy. Bu jarnamanyň ähmiýeti uly bolup, ol Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç wagt ýol bermelik we Tehranyň durnuksuzlaşdyrjy tagallalaryna, hususan Israýyla salýan howp hatarlaryna garşy durmak borçnamalaryny öz sinalýar diýip Amerikan resmi aýtdy. Biden Tel-Aviv şäherine 13-nji iýulda geldi. Şwed kawiýeti 14-nji iýulda 1980-nji ýyllarda Eýranyna siýasy soglaryň köpçülükleýin jedalandyrylmagyna we gynalmagyna gatnaşmakda aýplanýan öňkü resmini ömürlük tutsaglygy hökm etdi. 61 ýaşly Hamid Nuri 2019-njy ýylda Stockholm howa menzilinde tutsak edildi. Ol 1988-nji ýylda Eýranyň Karaç şäherindäki Gohordaş türmesinde siýasy tutsaklary köpçülükleýin öldürmekle gynamak bilen baglykda urş jinayetlerini aýplanýar. Bu ganhorluk Eýranyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden agdaryp öz hökümetini gurmakçy bolan siýasy söwüşçi uramanyň Eýranyň halk mujahidiniň agdalaryny nyşana aldy. Bu topar şol wagt Eýran bilen uruşýan Irak goşuny bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Şwetsiýanyň prokurorlary Eýranyň şol wagtky ýokary lideri Ayatollah Hemeýniniň ýurdun türmelerine saklanýan we mujahidin uramasyna wepadar bolup galan ähli tutsagyň jazalandyrylmagyny buyurandygyny aýtdylar. 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlanan kady diýişi häzir hökümet işgärleriniň, hususan Ebrahim Raýsynyň 1988-nji ýyldaky jazalandyrmalarda oýnan rol bilen baglykda Eýranyň anjyk mesele bolup durýar. Eýranyň kadiýet ulugamynyň öňkü başlygy Raýsy özüniň bu ganhorlugy gatnaşygyny inkar etdi. Sri Lanka'nın payitahtı Kolombo şehirindeki protestçiler yurdun parlamentinin başlığı bilen geçiren gepleşiklerinin çağını hükümet binalarını boşaltmak alalaşığına gelirler. Bu haber Sri Lanka'nın prezidenti Gotabaya Rajapaksa'nın 13. yurlu işinden çekilmeden yurttan kaçıp Maldiva adalarına, Singapur'a, ahırına olsa Jetta, Saudi Arabistan'a gitmeginin arasında verildi. Sri Lanka'daki dartkınlıklar hükümet tarafından ilan edilen adattan nasarı yağday vaktinde has yukarı geldi. Parlamentin başlığı Mahinda Yapa Abayvardan'ı protestçilere Rajapaksa'nın işinden çekilmedik yağdayındaki kanun mümkünçülükleri öğreniyenliğine aitti. Karakalpaksa'nın çeğinde Özbekistan'ın prezidentinin kararı esasında giyirilen adattan nasarı yağday düzgünü yumuşadırlı. Karakalpaksa'nın Respublikası'ndaki yağdayın durnuklaşmağını ve sevtin yaşayıcılarının kadal durmuşa dolanmağını nazar alıp, Özbekistan Respublikası'nın prezidenti tarafından Karakalpaksa'nın çeğinde giyirilen adattan nasarı yağday düzgünü yumuşadırlı. Yani saat 21.00'dan saat 7.00'a çenli hareket edeyen komendan saat 23.00'dan 5.00'a çenli hareket eder deyip, Prezidentin Metwot Ulugh 13-nji ýyly habar berdi. Siz habarlardan